Gepliyer Azatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm gadyrly dinleyijiler. Şu gün 2021-nji ýylyň 5-nji marty, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Türkmenistan COVID-19 pandemiýa sebäpli girden çäklendirmelerini gowşadyar. Çölü ýüfi Moskwadan Türkiýe urutjak bolýarlar, başgalasyny batyş edýärler. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Abaşanın Devlet Departamenti Rus hökümetinin söz azatlığını çäklendirmek tagarlalaryny çuňur alada beýan etdi. Devlet Departamentiniň metbuat sekretary Ned Price 3-nji martda Moskwa kadiýeti Abaşa tarapynyň maliýeleşdirilýän Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Russiýanyň jederli daşary ýurt agenti kanuny laýyklykda kampaniýa salynan jerimeler boýunça apellasiýasyny ret edenini beýanat berdi. Bizi bugün Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Russiýanyň repressiw daşary ýurt agentlerini belli almak kanunçylygynyň astyna salynan jerimeler boýunça apellasiýasynyň ret edilmegi aradalandyrýar diýip Price aýtdy. Bu kanunlar şonsuzam Russiýada telewizionyň we radio ýaýlanmalary berk çäklendirilen Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň şahamçylarynyň işini mundan öwelek çäklendirmek üçin hem de olaryň rus halkyna dogry we objektiw habarlary bermeginiň öňüni almak üçin edilýän açaçan tagallalardyr diýip ol aýtdy. Price Moskwanyň hereketlerini kabul ederlik sıratlandırdı. Bir Russiýada garaşsyz we halkara habar beriş serişteleriniň bolmagyny goldamagy dowam etdirer diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ermenistan'da müngörçe pozisiya taraptarı Premier-Ministr Nikol Paşinyan'ın vedipeden çekilmeni talap etmek için payitaht Yerevan'la yürüyüş geçirdi. 10 müngün kovrak demonstrant 3. Mart'ta parlament binasının içine ve 3 evine mergen yerleştirmek yalı bir kovupsuzluk çarelerinin arasında binanın önüne yığınanıştı. Ondan azal Paşinyan masagata katnaşma için parlamente geldi. Bu yürüyüş prezidentin yaralı güçlerin başlığını işten boşatmak varadakı buyruğu kol çekmekten yüze vurmağının iyiyanı Ermenistan'la fiyat krizi sin has çun näwelliligi tarap yönelmeginiň ertesini geçirildi. Geçen hepde ýokary derejeli harbylar Azerbaýjan bilen bolan söwüşe çemileşigi sebäpli Paşinyany işden çekilmäge çağıranı Paşinyan olary Ağdırlışık finansiyonunu ayıpladı ve baş ştabın yol başlığını işten ayırmak istedi. Ermenistan'ın prezidenti Armen Sarkisyan 2. Mart'ta 2. gedek baş ştabın başlığı Onik Gasparyan'ı vedifeden boşatmak varadak buyruğu kol çekmekten boyun kaçırdı. Ermenistan'ın prezidentin rolü yetatan simbolik hatiyeti iyidir. Bir moda täze dikilen harbi häkimete garşy geçirilýän protestler zorluk bilen basylyp ýatyrlany. Adynan 38 adam öldürildi. Birleşen Milletler Guramasynyň Birma boýunça wekili Şranar Burginer 3-nji martda harby agdyrylşygyň iň gany güni häsiýetlendirdi we geçen aýyň dowamyny 50-den gowrak adamyň öldürilendigini sözüne goşdy. Başgada köp adam yaralandy. Şaýatlar we wideolar bir näçe şäherde polisiýanyň protestçileri dargatmak üçin göz ýaşardyjy gaz, rezin ok we Odulunan onu görkediyar. Harvalar 1. fevralda yurdun demokratiya bilen 10 yıllık finalını sonlandırolu veri Birma günlülük protestlerden ezir çeker. Ağdırlışık liderleri saylanan hükümeti işten çetletti ve yurdun de facto lideri Aung San Suu Kyi'ni ve onun partiyasının beyle kavdalarını tutsak etti. Aktivistleri göre 104 adam çoğusanlı adından 6 jurnalist tutsak edildi. Ağdırlışık barha yukarlanan halkara tankıydı. Şolhanlı harbi hakimete karşı günvatar sanksiyalarına sebep oldu. Britanya bir manı masad etmek için Bamaganın Hoopsuzluk Gengeşini 5. Mart'ta duruşluğa çağırdı. Birleşen Ştatlar harbi hakimete karşı has köp çeri vermeyi göz önüne tutacağını aytti. Avrupa Birleşiği olsa yaraklı rayetleri oku tutmak, halkara kanunçuluğunu göz örtöle bozmaktır dedi. Uğan resmileri Günnogor Jalalabad şehrine bomba partlamağı neticesine bir Lukman ayalın ölönlüğün aydiyar. Nangarhar vilayetinin hakiminin metbuğu sekretarına göre Lukman minip bariyan rikşasına magnet bomba yavsırlanından sonra öldürüldü. Başka da bir çağa yaralanı. Metbuğu sekretar Lukman'ın bir hususu hastahananın çağı doğrulayan bölümünde işleyenliğine aitti. Bu hücumun cevap kerçiliğini hiç kim Badavat öz üstüne almadı. İki gün adal İslam devleti ekstremist toporunun cevap kerçiliği öz üstüne alan Jalalabad. Bat hücumünde 3 ayal medi işgari atılıp öldürüldü. 3. Mart'ta Kavul Üniversitesi'nin bir profesörü Şolbırvaht'ta din alımı Oğan payitahtına atılıp öldürüldü. Bu hücumun cevapkarçılığını hiç kim öd üstüne almadı. Oğan hükümeti bilen Taliban'ın arasında Katar'da devam ediyen parahatçılık gepleşiklerinin fonunu jurnalistleri, rayet aktivistlerini hem de resmileri nişana alayan hücumlar son aylarda tutuş Oğanistan boyunca yok horlanıyor.